Pagyvenęs keleivis, sėdintis to nenumaldomai judančio vagono šiaurinių langų pusėje, šalia tuščios vietos ir priešais dvi tuščias vietas, buvo nekas kitas kaip profesorius Timofejus Pninas. Idealiai plikas, įdegė saulėje, švariai nusiskutęs, jis gana įspūdingai prasideda tą savo didelę rudą makaulę, akiniais vėžlenos remeliais, maskuojančiais kūdikišką antakių stygių, beždžionišką viršutinę lūpą, drūtų kaklu ir stipruolio liemeniu po ankštokų tvido švarku. Bet baigėsi kiek nuviliamai. Pora laibų kojų, dabar apmautų flanelę ir užkeltų vieną ant kitos, bei delikačios išvaizdos, kone moteriškomis pėdomis. Mūvėjo apsmukusias skaišiai raudonos vilnos su alyviniais rombais kojines. Jo tradiciniai juodi odiniai pusbačiai kainavo maždaug tiek, kiek visa kita apranga, kartu su margaspalviu šelmišku kaklaraiščiu. Iki 20 amžiaus 5 dešimtmečio, senamadiškais europiniais savo gyvenimo laikais, jis visada mūvėdavo ilgas apatines kelnes, jų galus sukišęs į valyvą šilkinės kojines, apsiuvinėtas santūrių spalvų, po kelnių medvilne ant blauzdų palaikomas keliaraiščių. Anuomet atskleisti tų baltų apatinių kraštelį per aukštai truktelėjus klešnę, Pninui būtų atrodę taip pat nepadoru, kaip prieš damas pasirodyti be apykaklės ir kaklaraiščių. Mat net kai suvytusi Madame Rū, apskretusio daugiabučio konsieržė Paryžiaus 16 apygardoje, kur Pninas, ištrūkęs iš Lenininės Rusijos ir Prahoje baigęs universitetą, pragyveno 15 metų, pataikydavo užeiti nuompinigių, jam esant be pokol, prancūziškai nuimamos apykaklės, susikaustęs Pninas drove ranką pridengdavo priekaklio sąsagą. Visa tai pasikeitė svaigioje naujojo pasaulio atmosferoje. Dabar, 52, jis buvo pamišęs dėl saulės įdegio, dėvėdavo sportinius marškinėlius ir kelnes, o sukryžiuodamas kojas tyčia pasistengdavo įžūliai pademonstruoti didžiulį nuogos blauzdos ruožą. Šitaip jis galėjo atrodyti kokiam bendrakeleiviui, bet išskyrus viename gale miegantį kareivį ir kitame į kūdikį susitelkusias dvi moteris, Pninas vagone karaliavo vienas. Dabar reikia atskleisti paslaptį. Profesorius Pninas įsėdo ne į tą traukinį. Jis to nežinojo, kaip ir konduktorius traukinio šerdimi jau artėjantis prie Pnino vagono. Tiesą sakant, tuo momentu Pninas buvo labai patenkintas savimi. Kviesdama jį perskaityti penktadienio vakarinės paskaitos į Kremoną, apie 200 svarstų į vakarus nuo Veindelio, Pnino akademinės laktos nuo 1945 metų, Kremonos moterų klubo viceprezidentė panelė Judita Klaid mūsų draugui patarė, kad tinkamiausias traukinys iš Veindelio išvyksta 13.52 ir Kremoną pasiekia 16.17. Bet Pninas, kaip ir daugelis rusų, besaiko mėgo visokius tvarkaraščius, žemėlapius, katalogus, juos rinko, tad laisvai jais naudojosi, jausdamas žvalinantį malonumą, ką nors gauti dykai, ir ypač didžiavosi gebėjimu savarankiškai išsinarplioti reikiamą maršrutą. Todėl pasinagrinėjęs aptiko nežymę nuorodą į dar patogesnį traukinį. Išvažiuoja iš Veindelio 14.19, atvažiuoja į Kremoną 16.32. Ten buvo nurodyta, kad penktadieniais ir tik penktadieniais tas traukinys sustoja Kremonoje, pakeliui į tolimą ir daug didesnį miestą, taip pat pasipuošusi ausiai mielų itališkų vardų. Pnino nelaimiai, jo tvarkaraštis buvo 5 metų senumo ir iš dalies atgyvenęs.